Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Yoqubning haqiqiy o'g'li kabi u kechaning barcha qo'rqinchlari bilan kurashga dosh bera oldi va kutgan tongga erishdi. Ibodatga hafsalasizligimiz uchun biz qanchalik ko'p yo'qotayotganligimizni faqat qisman taxminan ko'rishimiz mumkin. Agar Xudo bilan yaqinroq aloqada yashashga o'rganganimizda edi, hozir qanchalik qashshoq ekanligimizni yaxshiroq bilgan bo'lar edik. Bu yerda bizning turli behuda shikoyatlarimiz va gumonlarimiz foydasiz. Kelajakda o'zimizning shaxsiy murojaatimizga qat'iy ahd qilish ancha foydaliroq bo'lar edi. Biz shunday qilishimiz shart. Bizning cho'ponlik faoliyatimiz muvaffaqiyatning barcha siri, shubhasiz, biz Xudoning marhamatini izlaydigan o'sha ibodat kuchida yotibdi. Cho'pon o'z sirli ibodatida Xudodan yolvaradigan qimmatbaho marhamat hech nima bilan tasvirlab bo'lmaydigan va taqqoslab bo'lmaydigan narsadir. Uni so'zlar bilan ifodalagandan ko'ra his qilish yengilroqdir. Bu Xudovandning shudringidir. Bu Xudovandning yaqinligi hissidir. Agar men buni muqaddasdan moylanish deb atasam, siz men nima deb o'ylayotganligimni tushunasiz. Lekin bu nima? Moylanish bilan vas qilish nima ma'noni anglatadi? Vasxonning o'zi bu moylanishning borligini juda yaxshi his qiladi. Tinglovchi ham uning vasxonda yo'qligini tezda payqaydi. Hamma ertalabki tongning nimaligini, ertalabki charaqlagan quyosh bilan yorishgan har bir o't o'landa shudringning marvariddek tomchilari yilt-yilt tovlanadigan toza tongni biladi. Biroq kim uni tasvirlashi, kim uni o'z irodasi bilan chaqirishi mumkin? Mana shunda ruhiy moylanishning siri yotibdi. Biz uni his qilamiz, lekin boshqalarga tushuntirib bera olmaymiz. Agar vasxon o'z tinglovchilarida o'sha kayfiyatni hisning soxta iliqligi bilan uyg'otishga harakat qilsa, u holda u tinglovchilarini aldayapti xolos. Soxta mehrni ko'rsatish yarashmaydi va uning fosh qilinishi osondir. Lekin haqiqatdan ham uni his qilish va boshdan kechirish tinglovchilarning qalbiga eng yaxshi va oson yo'ldir, dedi Richard Cecil. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.